16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i izdvajamo najvažnije vijesti.
Na Dugoj njivi kod Modriče obilježena 20. godišnjica proboja koridora života. Koridor 92 jedna od najvažnijih odluka i bitaka za srpski narod na ovim prostorima, izjavio predsjednik Dodik.
U Jadovnu održan komemorativni skup za više od 40.000 žrtava nekadašnjeg ustaškog logora smrti Jadovno kod Gospića, koje su ubijene 1941. godine.
U Bijeljini u toku konferencija za novinare predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, na kojoj govori o detaljima posjete Ruskoj federaciji.
Fudbaleri Engleske i Italije večeras su u četvrtfinalu prvenstva Evrope.
Vrijeme veoma toplo, sparno, krajem dana mjestimično pljuskovi i grmljavina.
Na Dugoj njivi kod Modriče danas je obilježena 20. godišnjica proboja koridora života. Ova vojna operacija bila je bitka života i akcije za Republiku Srpsku, istaknuto je na svečanosti koju je organizovao Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, na kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Srpske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da bez operacije Koridor 92, u kojoj je na Vidovdan 92. godine probijena opsada neprijateljskih snaga u kojoj se našlo više od 1,5 miliona Srba, ne bi bilo ni srpske ili bi bila razbijena i rasparčana. Opširnije Slađan Jeremić.
Boško Stanković iz Doboja izgubio je sina i suprugu. Kaže da zna u čemu tražiti utjehu.
Stvorena Republika Srpska i sad kad pogledam nisam sam.
I Dragan Vrhovac iz Prnjavora našao se na Dugoj njivi. U ratu je izgubio nogu. Smatra da je koridor života imao višestruk značaj.
Ta akcija je isplanirana i provedena na takav način da je došlo do spajanja i proboja koridora i jednostavno došlo do nastavka daljeg života za Republiku Srpsku.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragomir Jančić iz Novog Grada prije dvije decenije ostao je bez ruku, a koridor je bio biti ili ne biti.
To je jedna akcija koja je isplanirana vrlo dobro i uspješno odrađena, jer da nije bilo probijen taj koridor, pitanje je opstanka srpskog naroda u zapadnom dijelu u Bosni i Hercegovini.
Koridor života nije samo riješio pitanje povezanosti dva dijela Republike Srpske, nego je pokazao svu humanost i predstavljao temelj Srpske u današnjem obliku, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i dodao.
Moje zahvalnost svima koji su tada rukovodili ili vodili operaciju, tadašnjem političkom i vojnom rukovodstvu koje je nesumnjivo imalo osjećaj za potrebu da preko 1,5 miliona stanovnika koji su ostali izolovani od Srbije kao jedinog načina snabdijevanja sigurnog za život donesu odluku dakle da se to učini. Danas smo svjedoci da je to bila jedna ispravna odluka, jedna od najvažnijih odluka, jedna od najvažnijih bitaka. A Republika Srpska nastavlja svoj put jačanja, ona u političkom smislu nesumnjivo predstavlja danas faktor, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić rekao je da je akcija Koridor života bila bitka života u pravom smislu riječi.
Plan tadašnjeg neprijatelja je bio da se uzme i Doboj i da se ugoši sloboda srpskog naroda. Da su uspjeli u tome, istorija bi vjerojatno bila sasvim drugačija i vjerojatno Srbi na ovim prostora ne bi živjeli.
Velikom broju građana obratili su se jedan od glavnih vođa bitke, pukovnik Milivoje Simić, te predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurgus. Obilježavanju 20. godišnjice proboja koridora prethodila je sveta arhijerejska liturgija u hramu svetog velikomučenika cara Lazara, koju je služio episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije sa sveštenstvom. Na spomen obilježju poginulim borcima na proboju koridora cvijeće su položile brojne delegacije. U akciji Koridor života poginulo je 413 srpskih vojnika, a ranjeno ih je 1918. Tom bitkom oslobođeni su Derventa, Modriča i Odžak, nešto kasnije i Brod, čime je okončana 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnih srpskih teritorija. Na svečanosti na Dugoj njivi naglašeno je da Koridor života je briljantna vojna operacija i humana akcija koja se danas izučava i vrednuje na mnogim vojnim akademijama širom svijeta.
U Bileći je danas otvorena i osveštana spomen soba poginulim i nestalim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Ovdje će biti čuvane uspomene na 136 boraca ovog kraja koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske, informiše Ljiljana Vučinić.
U spomen sobi upisano je 136 imena poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske u proteklom ratu, među njima ime supruga Jele Savić koji je poginuo na Hercegovačkom ratištu prije 20 godina.
Dva su deta, jedno čeka, udala je na jušima. Sam je to žena da je na pravi put.
Sin Danila Popare bio je hrabar borac. Iako je gubitak nenadoknadiv, ovo je ipak mala utjeha, kaže Popara.
Ja zbog nema snaga, djeca.
Hercegovci su u svakom pa i u posljednjem ratu bili simbol stradanja i herojstva. Takvi su bili i naši sinovi, istakao je predsjednik Opštinske boračke organizacije Bileća Jovan Delić.
Mali je fond riječi da bi kazao ono što bi trebalo kazati i ono što su zaslužili naši vitezovi.
Bileća je kroz vijekove bilježila i utvrđivala svoje mjesto u istoriji srpskog naroda životima svojih najhrabrijih i najboljih sinova, rekao je načelnik opštine Dragan Babić.
Bileća je cijenu slobode i čestitosti platila i u posljednjem ratu, životom 136 boraca, svojih građana, čestitih domaćina, sinova i braće, očeva i naših ratnih drugova. Danas je dan kada prisjećaju se srpskih vitezova, Bilećana, i one naše braće koja su zajedno sa nama stala i ginula pod istim zastavom slobode, imamo razloga da budemo tužni i ponosni.
Borci Vojske Republike Srpske podnijeli su ogromne žrtve za slobodu srpskog naroda koje nikada ne smijemo zaboraviti, a posebno one koji su dali svoje živote za ono što danas imamo, istakao je Babić. Izgradnju spomen sobe sa oko 440.000 maraka finansirala je opština Bileća iz budžetskih sredstava.
U Jadovnom je danas održana komemoracija za više od 40.000 žrtava nekadašnjeg ustaškog logora smrti Jadovno kod Gospića koje su ubijene u proljeće i ljeto 1941. godine. Komemorativni skup održan je na mjestu spomen obilježja kraj Šaranove jame. Prije komemoracije vladika Gornjokarlovačke Gerasim sa sveštenstvom eparhije služio je parastos žrtvama i osveštao postavljenu ploču s imenima vladika i sveštenstva koji su bili žrtve tog logora. Logor Jadovno je postojao od maja do avgusta 1941. godine i u njemu je pobijeno preko 40.000 ljudi, od toga 38.000 Srba. Specijalno za Dnevnik Radija Republike Srpske sa mjesta događaja izvještava urednik u informativnom programu Radija Republike Srpske Velimir Božić.
Jadovno, Slana i Metejna najzvjerskija su mučilišta na početku Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. Jadovno je najgore, početak genocida, rekoše preživjeli antifašisti ovom strašnom ustaškom sistemu logora na Velebitu, gdje je od 24. juna do 25. augusta 1941. godine ubijeno više od 40.000 Srba i Jevreja. Komemoracija je održana kod Šaranove jame, mjesto stratišta, gdje je služen parastos, a vijenci položeni kod spomenika. Dušan Bastašić iz Udruženja potomaka i poštovalaca žrtava Jadovno 1941. podsjetio je da samo sjećanje nije dovoljno.
Teško je slušati, ali teško i govoriti o svim onim mučenjima i sadizmu kome su ovdje bili podvrgnuti naši članovi porodica prije nego što su izdahnuli. Ovdje smo da se sjećamo, da pokažemo da nas ne zarasla rana jadovnička još uvijek boli i da smo duboko svjesni koliko snažno je ta rana odredila naše životne puteve i puteve naših porodica.
Izaslanik predsjednika Sabora i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac upozorio je da prave istine o ratnim zločinima nema u današnjim udžbenicima u Hrvatskoj.
Koliko je god bilo teško podići ovaj spomenik, toliko će biti teško podići i napisati udžbenike iz kojih će se to učiti. Ali naša je zadaća da pomognemo, da tražimo, da inzistiramo da se ti udžbenici napišu.
Slavku Golštajnu iz Udruženja Jevreja u Jadovnu je ubijen otac Ivo. Jadovno, početak zla i zločina.
Sasvim je vidljivo da je Rubinić poslao ga Dido Kvaternik u Gospić organizirao cijeli taj sustav, a naročito punkt Jadovno, kao logor smrti. Od samoga početka to je mišljeno kao genocidni logor smrti.
Na spomenik žrtvama ustaškog logora Jadovno u ime predsjednika Srpske vijenac je položio ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo.
Mržnja, fašizam, zločin i ostala zla, dakle, proizvedu nešto čega čovječanstvo treba da se stidi, a nije dovoljno stiditi se, mora se i oni koji dolaze moraju se upoznati sa onim što je bilo prije, da se u najmanju ruku to više nikad ne bi dešavalo ili ne bi dešavalo na način kako je to bestijalno činjeno u vremenima koja jesu iza nas i neshvatljivo da se to dešavalo u polovini 20. vijeka kada je civilizacija već napravila ozbiljne i velike pomake u odnosu na neka vremena kada se također dešavali neprihvatljivi zločini.
U ime Vlade Republike Srpske vijenac je položila Branka Šljivar iz Ministarstva za pitanja boraca, žrtava rata i rada.
U prigradskom Trebinskom naselju Pridvorci danas je obilježena 71. godišnjica stradanja 13 Srba iz ovog kraja koje su ustaše na današnji dan 41. godine bacile u pridvoračku jamu.
Zločin su izvršile komšije muslimani iz ovog naselja uz pomoć nekolicine Hrvata iz okolnih mjesta koji su do danas ostali nekažnjeni. Služenju opomena prisustovali su potomci nastradalih i mještani Pridvoraca.
Slijede informacije iz politike. Ubiljeni je u toku konferencije za novinare predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na kojoj govori o detaljima posjete Ruskoj federaciji. On je od 20. juna boravio u dvodnevnoj posjeti Rusiji gdje je učestvovao u radu Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.
Tokom boravka predsjednik Srpske sastao se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom koji je podržao izgradnju kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku. Dodik je sa predsjednikom upravnog odbora Gazproma Aleksejem Millerom dogovorio nacrt memoranduma o garantovanim isporukama gasa za Republiku Srpsku. U Bijeljini će danas biti održana sjednica glavnog odbora SNSD-a na kojoj će se osim priprema za predstojeće lokalne izbore naći i aktuelna politička pitanja.
Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić najavio je da će ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Miroslav Milovanović najvjerovatnije biti kandidat SNSD-a za načelnika opštine Bijeljina na oktobarskim lokalnim izborima.
Mi smo u procesu verifikacije naših kandidatskih lista. 9. juli je rok za podnošenje kandidatskih lista, rok za koalicije je istekao. Mi imamo nekoliko prijavljenih koalicija u nekim opštinama, različite strukture, različitog sastava. Srebrenica, Brčko, Petrova, Zrinić, Foča, mislim da je to otprilike 4 koalicije. Glavni odbor će, znači, praktično verifikovati ovaj predizborni proces i označiti ne zvanično, ali formalno i početak izborne kampanje SNSD-a.
O detaljima sa preskonferencije predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Bijeljini i sjednice glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata u našim narednim informativnim emisijama. A u nastavku dnevnika slijedi.
Sindikalni predstavnici željezničara iz regiona protive se ukidanju međunarodnih željezničkih linija koje su zatražile željeznice Hrvatske.
Ramuš Haradinaj je vraćen u Haški tribunal.
Locirana olupina turskog broda koji su oborile sirijske snage.
Idemo u federaciju. Ministar prostornog uređenja Federacije BiH Desnica Radivojević izjavio je da je pokušaj njegove smjene u koje je svojom potpisom učestvovao i predsjednik Federacije BiH Živko Budimir velika podvala koja je već ranije bila izrežirana u centrali stranke Demokratske akcije.
Komentarišući događaje tokom burne sjednice vlade Federacije BiH u petak, Radivojević je rekao da je SDA, čiji je formalno još član, ucjenjivački djelovala prema njemu plasirajući navodnu konvertiranu ostavku predsjedniku Federacije, te podvaljujući javnosti niz neistinitih činjenica. Obrazlažući zašto je ostao u vladi Federacije BiH dok su njegove kolege iz SDA napustile sjednicu, Radivojević je rekao da se opredijelio za reformske procese i napredak.
SDA, HSP i Narodna stranka Radom za bolji itak hvataju se za posljednju slamku spasa kako bi ostali dalje u federalnoj vladi, ocijenili su HDZ, BiH i HDZ 1990. Reagujući na dešavanja na sjednici federalne vlade od petka iz dva HDZ-a, kažu da nisu ni očekivali da će rekonstrukcija vlade teći glatko, ali da su sigurni da će se na kraju uvažiti formiranje nove parlamentarne većine na federalnom nivou, koji sada čini dva HDZ-a, SDP i Savez za bolju budućnost BiH.
Zamjenik predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović ocijenio je da je pokušaj smjene federalnog ministra desnice Radivojevića u stvari samo pokušaj stvaranja nekog novog nereda. U federalnoj vladi odavno nema jedinstva i funkcionalnosti, rekao je portparol HDZ-a 1990 Veso Vegarte, te istakao da SDA, HSP i Radom za boljitak nastoje odgoditi ono što je neminovno.
Sindikalni predstavnici željezničara iz BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije protive se ukidanju međunarodnih željezničkih linija koje su zatražile željeznice Hrvatske.
Na redovnim godišnjim sastancima za projektovanje međunarodnog putničkog reda vožnje za Europske željeznice u Ljubljani, Hrvatske željeznice su zatražile, zbog racionalizacije poslovanja, visokih troškova i malih prihoda, ukidanje pojedinih međunarodnih vozova, među kojima su linije iz Bosne i Hercegovine. Predstavnici Uprave željeznica Hrvatske zatražili su da se ukine 46 vozova, među kojima i svih pet međunarodnih vozova koji polaze iz Bosne i Hercegovine. Radi se o željezničkim putničkim linijama koje iz Bosne i Hercegovine idu preko Hrvatske za Evropsku uniju.
Slijede informacije iz Haškog tribunala. Pretresno vijeće Haškog tribunala saopštit će u četvrtak 28. juna odluku po zahtjevu nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića za oslobađanje po svih 11 tačaka optužnice.
Zahtjev je podnesen u usmenoj raspravi 11. juna. Odbrana je tvrdila da tužilaštvo tokom protekle dvije godine nije iznijelo dovoljno dokaza koji bi mogli biti osnova za osuđujuću presudu. Nasuprot tome, tužilaštvo smatra da je izvelo dovoljno dokaza po svim tačkama optužnice i da optuženi mora da ih osporava u dokaznom postupku odbrane. Iznošenje dokaza optužbe zvanično je okončano 25. maja, a početak dokaznog postupka odbrane zakazan je za 16. oktobar.
Udovica srpskog pisca Mome Kapora Ljiljana saopštila je da su neistinite informacije tužilaštva za ratne zločine Srbije da Kaporov crtež u knjizi Ima čuda, nema čuda ima veze sa lažnim identitetom pod kojim se krio nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić.
Kaporova tvrdi da su zvanični predstavnici tužilaštva neargumentovano i proizvoljno dali izjave o tome da je njen pokojni suprug Momo Kapor 2002. godine uradio crtež za knjigu dječjih pjesama Radovana Karadžića, koji navodno predstavlja samog Radovana Karadžića u vrijeme dok se krio pod pseudonimom Dr. Dabić.
Bivši kosovski premijer Ramuš Haradinaj vraćen je u Hag, gdje će u naredna dva dana tužilaštvo i odbrana dati konačnu riječ o obnovljenom procesu protiv njega po nekoliko tačaka optužnice za ratne zločine počinjene na Kosovu tokom sukoba prije 13 godina.
Prema navodima prištinskih elektronskih medija, Haradinaj je u Hag vraćen u petak pošto je nepuna dva mjeseca bio privremeno na slobodi. Osim Haradinaja, proces u Hagu je obnovljen i protiv njegovih saboraca Idriza Baljaja i Ljahi Brahimaja. Završnica procesa protiv Haradinaja je zakazana 25. i 26. juna. Odluka sudskog vijeća se očekuje krajem avgusta ili početkom septembra.
Vijesti iz regiona i svijeta. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović misli da predsjednik Srbije i budući srpski premijer neće biti članovi srpskog pregovaračkog tima u nastavku dijaloga sa Prištinom, jer bi to, kako je ocijenio, značilo direktno ili indirektno priznanje kosovske nezavisnosti.
On je naglasio da je očigledno da će se u sljedećem ciklusu dijaloga o Kosovu otvoriti i neke političke teme za koje je neophodno da se politički nivo i politička težina pregovarača podigne. Ivanović smatra da je Kosovo nespremno da o bilo čemu samostalno odlučuje i da će Albancima i Srbima u pokrajini još dugo trebati stranci kako bi posredovali između njih.
Kada će se formirati vlada Srbije iz ugla Dragana Markovića Palme?
Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković izjavio je da je sastanak sa Demokratskom strankom u petak prošao bez dogovora i ponovio da će razgovori DS-a i koalicije oko socijalista o novoj vladi biti nastavljeni u ponedjeljak ili utorak. U ovom trenutku nema skupštinske većine. Dogovaramo se oko programa i vidjet ćemo šta će biti, zaključio je Marković.
Spasilački timovi locirali su olupinu oborenog turskog borbenog aviona na dubini od 1300 metara u sirijskim teritorijalnim vodama, javili su danas turski mediji. Šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu rekao je ranije da spasilački timovi dalje tragaju za dva nestala pilota.
On je istakao da je borbeni avion koji su oborile sirijske snage bio u međunarodnom vazdušnom prostoru kada je napadnut. Turska je Siriji uputila diplomatsku notu zbog obaranja aviona. Sirija ostaje pri stavu da je avion gađan u njihovom vazdušnom prostoru u skladu sa zakonom za datu situaciju.
Članice NATO-a sastaće se 26. juna jer je Turska zahtijevala konsultacije nakon što je Sirija oborila njihov borbeni avion, rekla je portparol NATO-a Oana Lungescu.
Šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu rekao je ranije da je borbeni avion koji su oborile sirijske snage bio u međunarodnom vazdušnom prostoru kada je napadnut.
Turska vojska potvrdila je danas da je izvršila nove vazdušne napade na kurdske pobunjeničke baze na sjeveru Iraka. U saopštenju vojske se navodi da su turski vojni avioni izveli 9 napada na sklonište kurdističke radničke partije, uglavnom u regiji Kantil.
Prošle srijede je vojska saopštila da je izvela slične napade dan nakon što je 8 turskih vojnika i 26 pobunjenika ubijeno u sukobima. Kako prenosi BBC, turski vojni zvaničnici su na internet stranici vojske objavili da su borbeni avioni pogodili 9 meta separatističke terorističke organizacije, te da su se svi avioni bezbjedno vratili.
U crkvi Svete Petke u opštini Istočni Stari Grad stigla je riza Svete Petke, poklon od crkve iz rumunskog grada Jaši. U ovom gradu nalaze se mošti slavne svetiteljke, zaštitnice, žena, djece i staraca. Prilog Stjepana Zlikovca.
Od ranog jutra u crkvu Svetog Pantelejmona pristizali su vjernici iz Sarajevsko-Romanijske regije da se poklone vrijednoj relikviji. Ovo je za njih izuzetan dan. Mnoge familije ove regije Svetu Petku slave kao porodičnu slavu.
Ovome narodu je velika sreća, radost i veliki blagoslov ove što su dobili ovakvu jednu svetinju.
Mi smo ponosni jer slavimo slavu Svetu Petku. Veliko nam je zadovoljstvo što je u našu crkvu, na našoj parohiji došla riza Svete Petke. To nam je veliko zadovoljstvo i velika sreća za nas i za naš kraj.
Dio platna u kome su čuvane mošti Svete Petke poklon su crkve iz rumunskog grada Jaši u kojoj se nalaze mošti svetiteljke, kaže starješina hrama na Vučijoj Luci Miljan Rađenović.
Sveta riza će ovdje ostati u ovome svetome hramu gdje će se petkom večer čitati akatist Svetoj Petki, gdje će se, slava Bogu, molitve za vjernike čitati nad rizom.
Sveta Petka rođena je u 10. vijeku u blizini Carigrada. Mnogi teolozi tvrde da je srpskog porijekla. Na njenom grobu događala su se čuda, a nakon upokojenja njene mošti prenošene su u bugarski grad Trnovo, Carigrad, a krajem 14. vijeka bile su u crkvi Ružica na Kalemegdanu. Pored mnogih hramova posvećenih Svetoj Petki nalaze se izvori ljekovite vode koju vjernici koriste za liječenje rana i zaštitu od bolesti.
Direktor Jahorina Film Festivala Mirko Despić dobitnik je medalje kojom ga je predsjednik Italije Giorgio Napolitano odlikovao za zasluge u promociji turizma u svijetu na jubilarnom 50. međunarodnom festivalu turističkog filma Grand Prix Italija koji se održava u italijanskom gradu Lecce.
Zahvaljujem italijanskom predsjedniku i nadam se da ćemo u Bosni i Hercegovini biti u prilici da učimo od turističkih profesionalaca iz turističke velesile kakva je Italija, rekao je Despić, primajući ovo veliko priznanje u Lećevu. On je pozvao stvaraoce iz Italije da učestvuju na 6. Jahorina Film Festivalu koji će biti održan od 26. do 30. septembra na Palama i Jahorini.
Fudbalske reprezentacije Engleske i Italije sastaće se večeras u Kijevu u posljednjem susretu četvrtfinala prvenstva Evrope u Ukrajini i Poljskoj. Španac Fernando Alonso, pobjednik je trke Formule 1, vožen je danas za veliku nagradu Evrope. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Nakon večerašnje utakmice u Kijevu fudbalera Italije i Engleske saznaćemo ko će biti posljednji učesnik polufinala Evropskog prvenstva Ukrajini i Poljskoj. Obje reprezentacije su do četvrtfinala stigle bez poraza, a interesantno je da su Englezi samo jednom pobijedili Italiju posljednjih 35 godina. Nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije Savo Milošević, najbolji strijelac prvenstva Evrope 2000. godine u Holandiji i Belgiji, u razgovoru za naš radio blagu prednost daje selekciji Italije.
Imamo jednu bitnu promjenu igre kad su pitanju Italijani. Dobro znamo da je Italija polagala nade uvek u čvrstu odbranu, kontranapade. Ova ekipa Italije, na čelu sa selektorom Brandelijem, forsira napadačku igru. To je nešto što vidim da se svima dopada, pa i meni. A zadržali su tu dobru igru u defanzivi. Međutim, Italija sad igra dosta više napadački i to mi se dopada. Englezi igraju dosta dobro ovo evropsko prvenstvo i također imaju individualni kvalitet. Najprije tu mislim na Runija, koji je zaista po meni fenomenalan igrač, a je u stanju da sam svoj individualni kvalitet stavi u funkciju tima, što je jako bitno. Blago prednost dajemo Italijanima, ali zaista očekujem jedan neizvestan i izjednačen meč tokom svih 90 minuta.
Utakmica Italija-Engleska počinje u 20:45. Bolji iz ovog susreta u polufinalu će igrati protiv Njemačke. U drugoj utakmici polufinala sastaće se Španija i Portugal. Finale prvenstva Evrope u fudbalu bit će odigrano 1. jula u Kijevu. Španac Fernando Alonso u bolidu Ferrarija, pobjednik je trke svjetskog šampionata Formule 1, vožen je danas na ulicama Valencije za veliku nagradu Evrope. Ovom pobjedom Alonso je preuzeo vodeće mjesto u generalnom poretku sa 111 bodova. Drugo mjesto je zauzeo Finac Kimi Raikkonen u bolidu Lotus Renaulta, treći je bio Nijemac Michael Schumacher u Mercedesu. U generalnom plasmanu Alonso ima 20 bodova više u odnosu na drugoplasiranog Australijanca Marka Webera, vozača Red Bull Renaulta. Plivački klub 22. april iz Banja Luke imao je najviše uspjeha na prvenstvu Republike Srpske u svim uzrasnim kategorijama, koje je danas završeno na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci. Mlada 17-godišnja plivačica iz Trebinja Ivana Ninković je najbolja takmičarka na šampionatu, ujedno i sa najboljim rezultatom prvenstva, koji je ostvarila u trci na 50 metara prsnim stilom 32 sekunde 94 stotinke. Oboreno je 7 rekorda BiH, a na takmičenju je nastupilo više 270 plivača i plivačica iz 7 klubova Republike Srpske.
Vremenski bilten Igor Kovačić.
U Srpskoj temperature izmjerene u 14 časova iznosile su u Ham pjesku 21, Čemernu 22, na Mrakovici 24, Sokocu 25, Gacku Driniću u Nevesinju 27, Srebrenici 28, Mrković gradu, Novom gradu, Ribniku 29, Bileći, Derventi, Doboju, Prijedoru i Foči 30, Banja Luci, Bijeljini, Rudu, Srpcu 31, Višegradu i Trebinju 32. U nastavku dana očekuje se mogućnost pljuskova, posebno na jugoistoku i na krajnjem jugozapadu, a temperatura biće još za stepen 2 viša, tako da će ponegdje na istoku biti oko 33, na jugu i do 35 stepeni, a na planinama uglavnom oko 25 podelka. U Banja Luci očekujemo temperaturu oko 32 stepena. Sutra ujutru u većini krajeva će biti sunčano i vedro ili uz malu oblačnost. U kasno popodne i uveče povećanje oblačnosti sa sjeverozapada i sjevera uz prve grmljavine i pljuskove na sjeveru, koji će se zatim širiti prema centralnim krajevima i prema Podrinju. U noći na ponedjeljak oblačno u sjevernom pojasu i uz rijeku Drinu s mjestimičnom kišom u tim krajevima. U ostalim predjelima suvo uz promjenjivu oblačnost. Minimalna temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, na planinama oko 10. Najviša dnevna od 28 do 32, na jugu i istoku do 35, a na planinama od 25 stepeni Celsijusa. U Banja Luci sutra ujutru vedro ili uz malu oblačnost i ugodno vrijeme. Tokom dana će biti sunčano i vrlo toplo. U kasno poslijepodne i uveče dnevni razvoj oblačnosti uslovit će grmljavinu, a zatim prema noći kišu ili pljusak. Najniža temperatura oko 18 stepeni, a najviša dnevna oko 32 stepena Celzijusa.
Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Na Dugoj njivi kod Modriče je obilježena 20. godišnjica proboja koridora života. Koridor 92, jedna od najvažnijih odluka i bitaka za srpski narod na ovim prostorima, izjavio predsjednik Dodik.
U Jadovnu održan komemorativni skup za više od 40.000 žrtava nekadašnjeg ustaškog logora smrti Jadovno kod Gospića koji su ubijene 1941. godine.
U Bijeljini u toku konferencija za novinare predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na kojoj govori o detaljima posjete Ruskoj federaciji.
Futboleri Engleske i Italije večeras su u četvrtfinalu prvenstva Evrope.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.